Forfølgelse.
Er Bibelen troværdig? Det spørgsmål er jo faktisk for en kristen ret væsentligt. Vi bygger vores liv på, hvad Bibelen siger. Og derfor er det jo væsentligt, om bare gode historier eller den virkelig er sandhed. Det spørgsmål, det er jo lidt et stort spørgsmål. Der er flere udfordringer. Bibelen, den er skrevet over meget lang tid. Og de forskellige bøger rejser forskellige udfordringer omkring troværdighed. Går vi til for eksempel første Mosebog, så er der få kilder, og vi er meget langt tilbage. Går vi til kongetiden, så er der nogle kilder, der nævner Israel. De findes, de få. Går vi til evangelierne, så handler de om en person, og nævner ikke rigtig så mange andre. Jeg vil vælge her at fokusere på primært på det nye testamente, fordi hvis vi har det på plads, at evangelierne om Jesus, de troværdige, så har vi godt fundament at stå på. Når vi taler om Bibelen og bibelkritik, så bliver vi nødt til lige at skelne mellem to forskellige ting. Man skelner mellem bibelkritik og tekstkritik. Tekstkritikken, den stiller spørgsmålet, hvordan ved vi præcis, hvad der står i den tekst, som for eksempel Markus skrev, eller Peter skrev, eller Paulus. Bibelkritikken, den stiller spørgsmålet, i hvor høj grad er det, Markus skrev, sandt? Og det er det sidste spørgsmål, som ligesom rokker ved fundamentet for Bibelen, og det er det, som vi skal fokusere på i det her følgende nu her. Det første, vi gør, det er, at jeg vil prøve at fokusere spørgsmålet på forskellige måder, sådan at vi først starter bredt udefra og kigger på, hvilke vidnesbyrd er der fra ikke-kristne omkring Jesus og hans liv. Så vil vi gå lidt tættere på og se, hvilke vidnesbyrd er der fra Paulus. Og så vil vi se til sidst lidt mere specifikt på, kan vi sige noget om evangelierne og om deres troværdighed på den baggrund. Så hvis man kigger på vidnesbyrd fra ikke-kristne, så en af dem, det var den jødiske historieskriver Josefus. Han var en del af den jødiske krig, som var der fra 66 til 73 efter Kristus. Han bliver taget til fange og vælger så at samarbejde med romerne. Han skriver flere historiske værker om jøderne, og han skriver sådan her på et tidspunkt. Omkring den tid levede Jesus, en vis mand, så nævner han lidt mere, da Paulus på anmodning fra de mest indflydelsesrige blandt os dømte ham til korset, forsvandt ikke de, der tidligere havde elsket ham. For han viste sig for dem levende igen på den tredje dag, og den gruppe, der er opkaldt efter ham, kaldt kristne, den eksisterer stadig i dag. Man er lidt uenig om, hvorvidt Josefus har skrevet det hele, eller der er nogen, der har redigeret lidt i ham. Men grundtanken her skal vi have fat i. Fordi det, Josefus han nævner, det er, at han nævner, at Jesus fandtes. Han nævner, at han bliver korsfæstet under Pilatus. Og at det var nogle af de jødiske ledere, de mest indflydelsesrige, der var med til at henrette ham. Så nævner han det her med, at han viser sig for dem som levende. Og han nævner, at den her gruppe med de kristne stadigvæk lever. Så vi har altså her nogle af de grundlæggende elementer af historien om Jesus. Den møder vi i en kilde uden for Bibelen selv. Nogle af de andre eksempler, der er, de handler ikke så meget om Jesus, men handler mere om nogle af de tidlige kristne, om hvordan de levede og hvad de troede på. Her der har vi specifikt om Jesus og evangeliet. Går vi så lidt tættere på, så kan vi gå hen og kigge på Paulus, som jo er skrevet, eller skrev før evangelien kom. Og så kan man spørge, hvad vidste han egentlig om Jesus og om personerne omkring Jesus? Og der nævner han flere forskellige ting. Jesus var den, der led, han døde, han opstod, han viste sig for folk. Det fortæller Paulus om i 1. Korintherbrev. Han fortæller også om, hvordan at, han indstiftede nadveren. Vi hører om, at han har en bror, der hedder Jakob. Han bliver kaldt Herrens bror. Vi ved, at han havde en person omkring sig, der hed Kefas, eller ham, der hedder Peter. Han var gift. Vi ved, at han gav sine menigheder noget belæring. Vi ved, at han blev korsfæstet. Vi ved, at jøderne slog ham ihjel. Så det, vi har hos Paulus, det er jo ikke en dokumentation af, at alt, hvad evangelierne de har sagt, det er troværdigt. Men når man læser den, når man læser Paulus' brev hjemme, så kan man se, at den grundlæggende historie om Jesus, den har Paulus faktisk med. Og vi kunne godt grave lidt mere frem. Paulus ved, at han var, at Jesus var af Davids slægt, for eksempel. Der er sådan flere andre ting, som små brikker dukker op hos Paulus. Det er jo ikke et tema som sådan her, men det er jo noget, han nævner som sådan nærmest baggrundsviden. Altså det her med, at Peter var gift, som han nævner i 1. Korinther, der var 9. Det var ikke fordi, han skulle bevise, at Peter var gift, men han siger, jamen vi som apostle, ligesom Peter var gift, så var vi også, har vi også ret til at være det. Og når man læser evangelierne, så har vi jo faktisk en beretning der om Jesus, der helbrede, og Peters svigermor. Det giver jo god mening, når vi nu ved, at han var gift. Så hvis vi så går lidt tættere på, eller først så Josefus, så på Paulus, og så går lidt tættere på og ser på evangelierne, så er det jo sådan lidt svært, fordi der er ikke ret mange ud over evangelierne, der fortæller om det, der sker. Men det spørgsmål, som vi kan prøve at stille, det er, passer den bibelske ramme? Eller kan det virkelig være sket sådan, som evangelierne fortæller? Og der findes mange små, faktisk interessante detaljer, hvor man tænker, jamen det er et udtryk for, at de har været der. Dem, der har fortalt til Markus, som jo nok er Peter, han har været der. Og vi skal se på det første, vi skal se på, det er, at vi skal se på et af Jesu kendte under, nemlig det under, hvor han laver brød til rigtig mange mennesker. Se, her der har vi en beretning i Johannes kapitel 6. Vi har den både hos Johannes, og vi har den hos Markus. Og det, vi skal lægge mærke til, det er ikke i første omgang brødunder. Det er en lille interessant detalje. Fordi Jesus han siger til sine disciple, at de skal få folk til at sætte sig ned. Og så siger Johannes, der er meget græs på stedet. Og hvis man kigger i den parallelle tekst hos Markus, så står der, at Markus han får dem til at Jesus får dem til at sætte sig ned gruppevis i det grønne græs. Så altså det sted, hvor at det her brødunder sker, der er der grønt græs. Det er jo, kan man spørge, hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi at Johannes har en ekstra lille bemærkning om det her brødunder. Fordi han nævner, at påsken, den var tæt på. Det vil så sige, at vi kan lokalisere det her brødunder til at foregå i foråret. Og vi ved så, at der faktisk var grønt græs. Og hvis man holder det op imod en sådan rent metrologisk ting, så får man sådan et skema her. Her, der kan I se et skema over, hvordan regnmængden den er i området hen over året. Og hvis I kigger, så lokaliserer Johannes det her til at ske omkring påske. Det betyder, at vi er sidst på en periode i året, hvor at det har regnet, og hvor det derfor er meget, meget grønt i Israel. Og derfor passer det faktisk ind med, at det foregår faktisk også på det tidspunkt, hvor han påstår, at det foregår, nemlig i påskeperioden. Så derfor så sådan en lille detalje, som at det hvornår ting foregår, det passer faktisk med, hvad det er, at han siger. Det er derfor så sådan en lille detalje med græsset her. Det grønne græs og påsken, det er sådan en lille detalje, som er med til at illustrere, hvor præcist evangelierne faktisk ønsker at fortælle. En anden ting, det er, at når vi kommer hen i starten af evangelierne, så møder vi en del tollere. Der er vi i Markus evangeliet. Jesus han kommer til Kapernaum, og deroppe der møder han Levi, Alfæus' søn, der sidder ved tolvbuden. Og når man læser evangelierne, så hører man, at i den her periode er der faktisk en del andre, som holder sig til Jesus, som får betegnelsen tolleren. Og hvis man lægger mærke til det, så er det typisk, på nært enkelt tilfælde, så er det typisk op i Nord-Israel, at Jesus møder de her tollere. Hvorfor må det? Jo, det skal vi bare se. Det er sådan, at Kapernaum, det ligger sådan lige på grænsen mellem to af de regioner, der var i Israel på det her tidspunkt. Israel var blevet delt op i nogle regioner, efter at Herodes den Store han var død. Og de her regioner, når man bevægede varer imellem dem, så skulle man betale 12. Og derfor giver det faktisk umanerlig god mening, at det lige præcis er deroppe, hvor at han... Han møder, trollerne. Så igen, det er en lille detalje, men Markus, han nævner det her med, at han sad ved tolvbuden. Og så er det altså faktisk, det passer ind i perioden. Så det var to eksempler. Så kommer der et tredje, som er lidt mere tricket. Men jeg skal prøve at... Når man opdager det, så synes jeg faktisk, det giver rigtig god mening. Har du nogensinde overvejet, hvad folk det, de hedder i evangelierne? Se, det er jo sådan, at ud fra tekster og gravstene og den slags... så kunne man se, at jøderne, som jo var spredt ud over hele Romeriet på det tidspunkt, og langt ned i Egypten, de faktisk hed noget forskelligt. Deres navne tog form af de steder, hvor de boede. Hvis man kigger på det, så kan man se her, hvis man kommer til Israel og var jøde og mødte en jøde der, så ville navnene på Simon, Josef, Lazarus, Judas, Johannes, det er sådan nogle af de mest almindelige navne blandt jøderne. Hvis man så tog til Egypten og så på nogle af de jøder, der boede dernede, så hed de noget helt andet. Lazarus, Josef, han dukker op igen. Dosiskeos, Papus, Ptolemaios og Samuel. Det var sådan nogle typiske navne. Og hvis man så kigger på evangelierne og ser på, hvad folk hedder, så kan man jo faktisk se, at selv ned på navneniveau, der passer det faktisk med, hvordan det var på Jesu tid. Og der er en lille ekstra detalje, I skal lægge mærke til. Fordi udover at folkene i, i Israel, de jo havde de her navne, så fik de nogle gange tilnavne. Simon blev nogle gange kaldt for Simon Peter. Judas, han bliver nogle gange kaldt for Iskariot, ham der forrådte ham. Og det er ret tydeligt, at de navne, som bliver brugt meget, det er nogle af de personer, vi møder i evangelierne, som har et ekstra navn. Og det er simpelthen fordi, også blandt de kristne, har der været forskellige Simoner. Der har været forskellige Judaser. Der har været forskellige Johanneser. Johannes møder vi jo i evangelierne som Zebedæus' søn. Og det har simpelthen været for at kunne skelne Johannes fra den anden Johannes, som også har været et tysk navn. Det må garanteret være masser af blandt de kristne. Men for at kunne skelne dem, så har de altså sat sådan ekstra navne, ekstra efternavne på, så man kunne skelne de forskellige folk fra hinanden. Så helt ned på navneniveau har vi altså nogle eksempler på, for det første, at evangelierne svarer til de navnegrupper, vi har i Israel på det her tidspunkt. Ikke i Egypten, hvor der også var jøder. Vi kunne også have sammenlignet med Rom, der hed de noget andet. Men de navne, der bliver brugt, svarer præcis til det, der var i Israel. Så er jeg nogle gange blevet mødt af det modargument, der hedder, jamen, hvis jeg skulle skrive en bog i dag, så ville jeg jo kunne passe den ind til tiden. Det var også rigtigt. Jeg ville kunne gå på nettet, eller gå ned på biblioteket og finde et register over, hvad hed folk. Men altså, det kunne man ikke dengang. Det var ikke data, der sådan var tilgængeligt. Så derfor så var det jo det her vigtigt, det her afspejlede tiden. Ikke fordi de havde sat det sammen, men fordi det faktisk var sådan, det var. Så altså, når vi tester detaljer i evangelierne, navne, 12 steder, regnvalgskurver, så får vi faktisk et billede af, at Bibelens, evangeliernes beretninger, de faktisk er sande. Det betyder ikke, at vi kan bevise, at alt, hvad der står i evangelierne, eller i Bibelen for den sags skyld, er troværdigt og sandt. Det kommer vi aldrig til at kunne bevise. Det kan man ikke med historisk viden. Der kan man sandsynliggøre, men man vil aldrig kunne bevise. Og det, som jeg prøver at sige her, det er, at vi kan ikke bevise det hele, men vi kan argumentere tilstrækkeligt for, at det, evangelierne fortæller om Jesus, det er sandt. Og det er så sandt, så at man kan bygge sit liv på det. Og det er så virkeligt, så man kan bygge sit liv på det. Jesus, han er ikke en myte. Han var en mand, der gik rundt i Israel, hvor folk hed Simon og Josef og Lazarus og Judas og Maria, hvis der havde været kvindenavne. Det var det mest brugte. Dernede konkret gik han rundt. Og så har han haft nogle apostle, og de har haft nogle skrivere, som har skrevet ned, hvad Jesus sagde, hvad Jesus gjorde, og formidlet det til os, så vi kan stå på det, bygge vores liv på det, leve på det og dø på det. Så er Bibelen troværdig? Ja. Kan vi argumentere for det? Ja. Kan vi bevise det i alle detaljer? Nej, det kommer vi aldrig til. Men vi har nok beviser til, at vi kan leve på det.